Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, vreme je za ustajanje ukoliko radite, mada pogled kroz prozor ne ostavlja razrešenu dilemu da li je jutro ili je noć, na žalost ili na sreću, kako za koga, jutro svanulo, vreme je da se radi. Radio, ne radio, svirati radio, siguran sam da znate tu staru, ovoga jutra ćemo malo svirati, malo i pričati i govoriti o nekim temama koje su trenutno aktuelne. Ali za početak da vam se predstavimo. Ovoga jutra sa vama su Teja Dimitrijević, Žarko Bovan, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković, a u naredna 2,5 sata, jer ćemo i ove nedelje trajati do 9, a od naredne se vraćamo na naše običajno trajanje do 10 sati, govorit ćemo o nekoliko tema. Jedna od njih jeste i kako sprečiti i kako uopšte prepoznati eventualno neku postprazničnu depresiju ili možda samo lenjost i kako to sve sprečiti. Razgovarat ćemo o tome oko 8:20 sa administratorkom jedne Facebook grupe koja se zove Za tebe važno je, a koja baš pruža pomoć i podršku osobama kojima je pre svega psihološka podrška i pomoć važna. U pitanju jutra, koje će biti aktuelno nekoliko minuta posle 7:30, pitaću vas da li biste radili i posle roka za odlazak u penziju ukoliko bi vam to psihofizičko stanje dozvoljavalo, ili možda s druge strane spadate u one koji bi se rado penzionisali i pre tog roka. Povod za ovu temu nam je informacija koja stiže iz Francuske, gde se građani bune protiv produžetka radnog staža. Tokom emisije čućemo i prilog o tome da li su i koliko pčele ugrožene, jer neka istraživanja pokazuju da se životni vek medonosnih pčela skratio. Na tu temu sa profesorom biološkog fakulteta Aleksandrom Ćetkovićem razgovarala je koleginica Biljana Šujdović, a ovaj razgovor čućemo negde pred kraj naše današnje emisije. Kao i svakog jutra, kao što ste ostalom je navikli, bit će tu mnogo svežih vesti iz zemlje, regiona i sveta, i po koja zanimljivost, i kao što sam već rekao u uvodu, mnogo muzike. Evo, za početak jedne pesme.
Stop making a fool out of me. sometimes I go out by myself and I look across the water.
Temperature od jutros niže nego prethodnih jutara, ali nije uopšte toliko hladno, osim na planinama. I od jutros u južnim delovima Srbije najviše temperature. U Kraljevu je trenutno 11, a u Kruševcu 10. 10 je i u srcu Šumadije, to jest u Kragujevcu. 9 izmereno u Nišu i Vranju, a 8 stepeni u ovim trenucima je u Leskovcu, Smederevskoj Palanci i u Vršcu. 7 u Kuršumliji, Ćupriji i Velikom Gradištu, a 6 stepeni trenutno je u gotovo celoj Vojvodini, dakle u Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, zatim u Loznici, Valjevu, Beogradu, kao i u Čačku i Pirotu. Pet stepeni trenutno je u Sremskoj Mitrovici i u Somboru, a 4 u Novom Pazaru i u Dimitrovgradu. Plus 3 u Negotinu i Požegi, kao i na Zlatiboru, a plus 2 u Sjenici i u Zaječaru. Na Kopaoniku je najhladnije, gde je okrugla nula. A kakvo će nam vreme biti tokom dana, preneće nam Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas na području Srbije je oblačno i hladnije sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Posle podne i uveče kiša će preći u sneg, prvo u brdsko-planinskim, a tokom noći ponegde i u nižim krajevima zapadne, centralne i južne Srbije uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača, dok će na severozapadu zemlje doći do prestanka padavina. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, samo još ujutru u Banatu jak jugoistočni. Uveče i tokom noći severozapadni vetar biće u pojačanju. Najviša temperatura danas u intervalu od 6 do 11 stepeni. Na području Beograda i šire okoline oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Temperatura danas bez većeg kolebanja, u intervalu od 5 do 7 stepeni. U toku noći usled pada temperature na širem području grada moguća je i pojava kratkotrajne susnežice, a severozapadni vetar biće u pojačanju.
I hvala tom vetru, jer je doprineo tome da se vazduh pročisti, tako da smo od jutros u gotovo celoj Srbiji u zelenoj zoni, ponegde žuta ili narandžasta zastavica, koje govore o tome da, dakle, od jutros nema zagađenja vazduha i to se zaista može i osetiti čim se izađe napolje. Ono što je važno za vozače, to je da su kolovozi klizavi, te da treba biti dodatno obazriv u vožnji, a uvek ima i radova na putevima. Zbog toga slušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, koji je pripremio Jovica Mitić.
Ulazimo u period u kojem će uslovi za vožnju biti više nalegi zimskim, sa temperaturama oko nultog podeljka, kišom i susnežicom u nižim i snegom na putevima u planinskim pedalima. Promjena vremena i prilagođavanje vozača na teže uslove vožnje uslovljava duži zaustavni put i proklizavanje vozila u uslovima kada je vidljivo slabija, što donosi česte saobraćajne nezgode i zastoje u saobraćaju. Zato danas budite spremni na duže putovanje, jer je vožnja u ovakvim uslovima uvek sporija. Prema informacijama zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, prohodni su svi putevi prvog i drugog prioriteta. Kolovozi su na njima u nižim pedalima samo mokri, dok u planinskim pedalima treba očekivati zimske uslove vožnje, sneg i poledicu, pa je upotreba zimskih guma i zimske opreme obavezna. Zbog školskog raspusta intenzitet saobraćaja unutar gradova još uvijek slabiji, ali je zato pojačan na autoputevima i putevima koji vode ka planinama i zimskim centrima, na kojima je prohodnost dobra, uz podsjećanje vozača koji će koristiti ove pravce da se pripreme za zimske uslove vožnju uz obaveznu upotrebu zimske opreme. Nedolog informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na nadvožnjaku petlje Vrčin zatvorene su vozna i zaustavna traka na autoputu Beograd-Niš u smeru ka Beogradu. U Grdelici na mostu preko Južne Morave, Sarajevski most, zbog radova vrši se preusmeravanje saobraćaja na obilazni regionalni put. Zbog radova na izgradnji nadvožnjaka na magistralnom putu Mrčajevci-Kraljevo, kolovoz je sužen, a saobraćaj usporen. Sličan režim saobraćaja očekuje vozači na mostu između Prijepolja i Kolovrata. Radova ima i na više deonica magistralnog puta Šabac-Ruma, kao i na mestima na kojima se ukršta sa lokalnim putevima. Saobraćaj je usporen i na mestima gde se ulazi i izlazi sa gradilišta, u kojima se izvode radovi na izgradnji autoputa Pojate-Kruševac. Podsjećamo i na radove koji se izvode u sklopu izgradnje obilaznice oko Novog Pazara. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima sada nema dužih zadržavanja, ali i danas na najfrekventnijim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom vreme zadržavanja može biti promenljivo, koje u pojedinim delovima dana može biti i duže od 30 minuta. Na teretnim terminalima kolone vozila su duge na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku, a zadržavanja su visatna.
Okean tuge za ovaj svet, svet, svet. Eko.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Dvanaest minuta do sedam sati u jutarnjem programu, kao što ste i navikli, prelistavamo jutarnju štampu i virtuelno prelistavamo internet portale u potrazi za svežim, ali i nekim zanimljivim informacijama. I kao i obično, počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Među pet glavnih naslova, dva se tiču sukoba u Ukrajini, a dva dolaze iz Sjedinjenih Država. Kao i obično, tu je pregled informacija sa ratišta u Ukrajini. Iz trenutka u trenutak stižu nove informacije i kolege sa sajta ih prate i objavljuju. A tu je i jedna vest povezana sa ovim ratom. Beograd kao Kazablanka, špijuni su među nama. Kakve informacije sakupljaju strani obaveštajci? Poređenjem sa Kazablankom iz Drugog svetskog rata, predsjednik Srbije ilustrovao je situaciju tokom praznika, a stručnjaci ocjenjuju da su aktivne strane službe svih velikih sila, kao i da su srpski kontraobaveštajci obavili dobar posao. Ova informacija jeste i glavna tema na naslovnoj strani dnevnog lista Danas. Zašto je predsjednik Srbije objavio rekord po broju špijuna u Beogradu, pitaju se u redakciji ovog lista uz naslov Vučićeva mobilizacija uspavanih Čvorovića. Politika donosi centralni naslov Spremni smo da branimo slobodu, to je citat Dodika, koji je to izjavio povodom proslave obeležavanja Dana Republike Srpske. Blic donosi sasvim drugačiju temu. Cela Amerika traži Anu Walsh Ljubičić, otkriveni šokantni detalji, a novosti takođe pišu povodom Dana proslave Republike, povodom proslave Dana Republike Srpske, okomili se na Srpsku i zbog ordena Putinu. Vraćamo se na sajt rts.rs. Pomenuo sam dve informacije iz Sjedinjenih Država. Jedna je da je preminuo Charles Simić, pesnik, eseista i prevodilac srpskog porekla, koga smatraju jednim od najvećih svetskih pesnika. On je preminuo u 85. godini. A iz jedne sasvim druge oblasti, lepa vest, Jokić nastavio dominaciju i u pobedi nad Lakersima. On je utakmicu završio novim trocifrenim učinkom, to jest trostrukim dvocifrenim, izvinjavam se, učinkom, takozvanim triple-double. Dakle, u tri kategorije imao je dvocifreni učinak, postigao je 20 poena, zatim 16 asistencija, 11 skokova, dakle 87. triple-double Jokića, o kojem piše i Blitz pod naslovom Jokić razbio Lakerse i to kako na leru bez promašaja iz igre, zaista sjajan, sjajan uspeh. Evo još o čemu piše štampa od jutros. Politika se pita da li će KFOR čuvati Srbe ili Prištinu. Sličan naslov i na prvoj strani Novosti. Čuvaju poredak, a Srbe napadaju na svaka 63 sata. Beograd nezadovoljan negativnim odgovorom KFOR-a da se na Kosovo i Metohiju vrati 1000 pripadnika bezbednostnih snaga Srbije. Novosti i Blic bave se predviđanjima Novakovog nastupa u Melbourneu, gde narednog ponedeljka počinje otvoreno prvenstvo Australije u tenisu. Blic piše, Nole može u Melbourneu da igra čak i sa COVID-om, a Novosti se pitaju, to jest kažu, ni 10. titula nije garancija za prvo mesto na ATP listi. I Politika, kao i Blic na naslovnoj strani, piše o potrazi za Srpkinjom koja je nestala u SAD-u, Anom Walsh. U kući nađeni tragovi krvi i oštećeni nož, glasi naslov. A tu je još jedna vest iz sveta, na prvoj strani Politike. Haos u Braziliji po Trumpovom receptu. Ponašanje pristalica bivšeg predsjednika Bolsonara najteži je napad na brazilsku demokratiju od 1964. kada je vojna hunta preuzela vlast, ocenjuju zapadni mediji. Dnevni list danas donosi još dve teme na naslovnoj strani. Jedna je olakšice za rad u Nemačkoj, briga za Srbiju. Nemačke vlasti ove godine strancima olakšavaju dobitak posla u toj zemlji. A druga tema je cena Stefana Nemanje i dalje se krije. 1. januara istekao je rok za tajnost troškova spomenika, a još nemamo zvaničan podatak o tome. Na internet sajtovima uglavnom naslovi vezani za sukob u Ukrajini i njegove posledice. Politika na svom sajtu donosi intervju sa italijanskim diplomatom Antonijom Zanardijem Landijem, koji kaže doći će do neizbežnog prestrojavanja svetskih sila. Mi već 20 godina govorimo o evropskoj integraciji i bojim se da se srpski narod zasitio tih obećanja i da je počeo da razvija odbojnost prema EU. Kaže on, stvarno se nadam da će se evropski lideri suočiti s tim problemom i nastojati da ga reše na efikasan način. A mnogo više govorio je o pomenutom prestrojavanju svetskih sila koje je izazvao sukob u Ukrajini. Jedna od posljedica tog sukoba u Britaniji jeste i da će država smanjiti energetske subvencije za preduzeća za narednu godinu, nakon što je vlada ocenila da je trenutni nivo podrške neodrživo skup, prenosi Politika na svom sajtu. A na sajtu Novosti pronalazimo naslov Jedina država koju je inflacija zaobišla, a u pitanju je Švajcarska, koja je prošla bolje od ostalih država starog kontinenta. U 2022. godini inflacija je bila 2,8% za razliku od mnogo drugih zemalja u Evropi, gde je bila i dvocifrena. Na istom sajtu novosti.rs pronalazimo i naslov Pala prodaja putničkih automobila, skoro 60% vozila manje kupljenih u Rusiji. Logično, i to je posljedica ratnih sukoba. I za kraj jedan naslov sa sajta Blica. treba nam pola metra snega i debeli minus. Ovo bi otprilike bio, kako piše Blic, detaljan presek stanja na svim skijalištima u našoj zemlji. Za sada je skijašima dostupna samo jedna planina i to je Koponik, zahvaljujući osnažavanju staza veštačkim snegom. Za nepuna 3 minuta slede nove vesti.
Honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. Hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na Kosovu i Metohiji je mirno posle više napada na Srbe tokom božićnih praznika. Mladić na koga je pucao Albanac na Badnji dan, 21-godišnji Miloš Stojanović iz Gotovuše, pušten je na kućno lečenje. Stefan Stojanović, 11-godišnji dečak koji je istog dana napadnut, zadržan je na bolničkom lečenju. On je zadobio prostrelnu ranu u predelu levog ramena. Napadaču je osnovni sud u Uroševcu odredio jednomesečni pritvor. Reč je o pripadniku takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga. Podrška Zapada dovodi do zaoštravanja konflikta u Ukrajini i u samoproglašenom Kosovu, ocenio je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Nekolicina predstavnika Evropske unije, koji su, čini se, pokušali da komentarišu zločine na Kosovu, zataškavaju okolnosti onoga što se dogodilo. Time dele odgovornost za nastavak politike Prištine, zastrašivanja srpskog stanovništva i posledično njihovog proterivanja sa te teritorije, navodi se u saopštenju Ruske ambasade u Beogradu dostavljenom agenciji TAS. Odbijanje KFOR-a da udovolji zahtevu Beograda da se vrate srpski policajci i vojnici na Kosovo, da osiguraju bezbednost sunarodnika po rezoluciji 1244, besramno je preneto 6. januara uveče, neposredno posle napada kosovskog Albanca na srpsku decu. istakao je Bocan Harčenko. U Ukrajini najteže borbe vode se na istoku, u Bahmutu i Soledaru. Ukrajinske snage granatirale su Donjecki i Gorlovku. Ruska vojska raketirala je skladišta oružja u Donjecku i Harkovskoj oblasti. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je otpor ukrajinskih snaga u regionu Donbasa pomogao zemlji da kupi vreme i ojača. Sjedinjene Američke Države upozorile su da bi Iran mogao doprineti ratnim zločinima u Ukrajini, jer isporučuje bespilotne letelice Rusiji. U Brazilu su okončani neredi koje su izazvali desničari i pristalice bivšeg predsednika Jaira Bolsonara. Uhapšeno je više od 1500 ljudi. Predsednik Brazila, Lula da Silva, zahteva najstrože kazne. Evropska unija, Rusija, Sjedinjene Američke Države i mnoge druge zemlje osudile su pokušaj nasilnog svrgavanja vlasti u Brazilu. Skoro 90% stanovništva u trećoj, najmnogoljudnijoj pokrajini Kine, Henanu, zaraženo je COVID-19, saopštila je zdravstvena komisija te pokrajine. U Henanu živi 99,4 miliona ljudi, što znači da je oko 88,5 miliona zaraženo. U Srbiji su, prema posljednjim podacima, registrovana 1042 nova slučaja virusa korona. Preminule su tri osobe. Testirano je 12.745 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 259 pacijenata, 23 na respiratorima. U muzeju Akropolja u Atini održana je ceremonija primopredaje titule Evropske prestolnice kulture. Gradovi Elefsina u Grčkoj, Temišvar u Rumuniji i Vesprem u Mađarskoj bit će prestolnice kulture u 2023. godini. Tu prestižnu titulu preuzimaju od Novog Sada, Elšur Alzeta u Luksemburgu i Kaunasa u Litvaniji. U Novom Sadu je tokom prošle godine gostovalo više od 6.000 umetnika iz 35 zemalja i realizovano je oko 4.000 programa. Dočekom nove godine po julijanskom kalendaru na 20 lokacija u gradu zvanično će biti zatvoren program Novi Sad 2022. Evropska prestolnica kulture. Sport. Rukometaši Srbije pobedili su Švedsku 30:28 u drugom pripremnom meču za svetsko prvenstvo koje počinje sutra u Poljskoj i Švedskoj. Srbija će prvu utakmicu igrati 13. januara protiv Alžira. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv Madridskog Reala u 18. kolu Evrolige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. I vreme danas oblačno i hladnije sa kišom, posle podne prelaza kiše u sneg, prvo na planinama, a uveče i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 6 stepeni, vlažnost vazduha 89%, pritisak 989 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 5 do 8 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Jutro, deco. Budimo vas pričom Natalije Trnavac kako su me oteli usisivači.
Kuhujem ja sinoć neki džem i razmišljam koju priču da vam ispričam za dobro jutro. Kad primetih neko svetlo u dvorištu. I to ne bilo kakvo svetlo. Čija dvorište kao fudbalski stadion svega mi. Obrišem ja ruke i pođem napolje. Ne mogu da pišem dok ono čudo svetli dole. I taman što sam stigao do kapije, začu se glas.
Ne može tamo. Popravka u toku. Ispao šraf G6 na kvadrat.
Nemoj da pričaš. baš 6 na kvadrat. I baš vam ovde ispao, prihvatih ja šalu. E, šta je ovo drugo moglo biti nego šala? Pored mene se stvori mali limeni stvor svetleće kacige. Ličio je me usisivač moje babe. Sigurno onaj mali strećeg opet zbija šale, pomislih.
Nije ispao ovde,
reče limeni.
Na trajektoriji Mars-Venera, 2,5 nautičke milje posle skretanja ka suncu, odstupi.
Važi, druškane, rekoh i čuknuh ga po svetleću tintari. Gde si kupio ovo? Baš mi se sviđa. I kako se skida? Uzeh da ga vučem, ne bih li mu skinuo tu svetleću limariju s lica, ali ona ni da makne. Babin usisivač bi se do sad raspao, pomislih.
Odstupi.
Ponovi on. I pošto nisam odstupio, on pritisnu neko dugme i iza mene se stvoriše još 3 takva ista usisivača. Pa me odvedoše da još jednog, samo malo većeg i naprednijeg modela, koji je popravljao onu skalameriju od koja je svetlilo celo dvorište. Tu se, priznajem, malo uplaših.
Neće,
rekoše manji usisivači. Veći se ispravi i skenira me nekim plavim svetlom od glave do pete.
Pisac,
reče.
Odlično, vodimo ga. Našao sam G6 na kvadrat rezervni.
Zašto me vodite? Kuda me vodite?
Treba nam pisac. Mi, napredna bića, mnogo brzo čitamo. Sve knjige pročitali. Treba neko piše nove. Kreći, pisac.
A ne, ne. Niste vi mene dobro čuli. Nisam ja pisac. Ja sam čistac. Znate onaj što čisti ulice i hodnike od zgrada. I baš sam sad krenuo kod bake u posetu. Baš mi je žao. I drago mi je da smo se upoznali.
Treba nam i čistac,
reče veliki usisivač. A ona trojica me okružiše.
Polazi.
A ne, 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 nisam ja taj čistac. Ja sam, ovaj, svirac.
Treba i svirac. Polazi.
Zatvorio je poklopac kalamerije, koju je popravio i začu se zvuk motora. Ej, ljudi usisivači, šta ste da ste? Puštajte me, kuvam neki džem, perem veš, pišem priču, nemam ja vremena za ovo.
Aj, stvarno mnogo loše sviram, majke mi.
Izbacit ćete me na prvoj krivini, da ne znam da lepo.
Polazi, pisam, pisam.
Zvolili su mi samo da pošaljem ovu glasovnu poruku na radiju, pošto sam znao da ćete da se brinete i da vam treba priča za ovaj utorak. Za sljedeći ćemo videti, ne znam koliko brzo putuje intergalaktička pošta.
Polazi, polazi, pisac, pisac.
Ovoga jutra budili su vas Ivan Đorđević,
glumac, i Milica Stefanović,
glumica,
režija, Aleksandra Urošević.
7 je sati i 15 minuta, trebalo bi da je svanulo, mada to tako ne deluje kada se pogleda kroz prozor. Danas je pred nama jedan oblačan i tmuran dan, sunce je zvanično izašlo u 7:14, a zaći će u 16:16, ali verovatno ga danas uopšte nećemo ni videti, jer je prognoza takva da će ceo dan biti oblačno i kišovito. Ono što je dobro jeste da je kiša zajedno sa vetrom rasterala zagađenje vazduha, tako da smo od jutra su zelenim zonama, a temperature su jednocifrene. Za razliku od prethodnog sata, kada su u tri grada temperature bile 11 i 10 stepeni, sada nigde više nema dvocifrenih. Najtopliji su sa 9 stepeni Kraljevo, Leskovac i Vranje, a zatim sa po 8 slede, to jest sa po 8 da slede Niš i Kruševac, pa zatim 7 stepeni u Kragujevcu, Kuršumliji, Smederevskoj Palanci i Vršcu. Šestica je najčešća brojka u tabeli sa temperaturama, toliko stepeni je izmereno u Beogradu, Valjevu, Zrenjaninu, Kikindi, Subotici, Čačku i u Pirotu, a 5 stepeni u ovim trenucima je u Novom Sadu, Somboru, Loznici, Sremskoj Mitrovici i Ćupriji. 4 u Požegi, Dimitrovgradu i Novom Pazaru, plus 3 u Negotinu i Sjenici, kao i na Zlatiboru, a plus 2 trenutno u Zaječaru, 0 na Kopaoniku. Tokom dana temperature se neće mnogo ni menjati, najviša dnevna između 6 i 11 stepeni, ovde u Beogradu između 5 i 7, dakle nema mnogo kolebanja. Očekuju se padavine tokom celog dana, tako da je kišobran danas neizostavni rekvizit. U našem jutarnjem programu mi ćemo uskoro otići do Zrenjanina, tačnije čućemo priču iz našeg zrenjaninskog dopisništva o jednoj zanimljivoj predstavi koja je izvedena u ovom gradu. Potom sledi pregled sportskih vesti, a nekoliko minuta posle pola 8 otvaramo naše telefone za vaša javljanja u rubrici Pitanje jutra. Pitaću vas da li biste radili i posle roka za penzionisanje, ukoliko bi vam psihofizičko stanje to dozvoljavalo, ili biste se možda s druge strane vrlo rado penzionisali i pre nego što dođe zakonski rok za to. Pred kraj sata, kao i obično, čućemo se sa dežurnim u upravi saobraćajne policije. I, naravno, bit će tu, kao i svakog jutra, mnogo dobre muzike.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka. Još želim da ti pokloni listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Sa druge strane jastuka.
plavog goluba, za njivu te ostavljam, u podmjetima sečenja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
U okviru projekta za pomoć domu za decu ometenu u razvoju Kulina kod Aleksinca, štićenici ovog doma izveli su svoju predstavu u Zrenjaninu na skupu savjetodavaca poljoprivrednih stručnih službi. Ovo je početak saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede i prva u nizu predstava koje su planirane širom Srbije. Na ovoj predstavi bio je i kolega Milan Novaković.
Ne koristim reči, ali znam za ljubav. Život mi se nije osmehnuo, pa sam rešio da stvorim svoj, sopstveni. Neke su od poruka koje su predstavom Maska preneli štićenici doma za odrasla lica Kulina kod Aleksinca, publici u Zrenjaninu, u koje su između ostalih bili i savjetodavci poljoprivrednih stručnih službi Srbije. Nataša Nešić-Momčilović iz Doma za smeštaj odraslih lica Kulina, koja je učestvovala u pripremi, ali i glumila sa ansamblom, navodi da je poruka predstave veoma jaka.
Ova prva predstava Maska je predstavljanje korisnika. Znači, to su korisnici doma koji su tamo na trajnom smeštaju, uglavnom na trajnom smeštaju, i prosto su to nekih 7 priča ispričanih. Znači, domski prič. Ova predstava konkretno nastala je pre 6 godina i imali smo prosto vremena da je prezentujemo. Napravili smo naravno pauzu kada je bila korona. Međuvremenu napravili smo još jednu predstavu Voz, sa kojom smo krenuli gostovanja. Ta gostovanja prosto možemo da realizujemo samo pri pozivu. Znači, mi nikakvu reklamu ne činimo u vezi sa tim predstavama.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pomoći će da se ova predstava nakon Zrenjanina prikaže i u 30 gradova Srbije. Domu će još pomoći i stručnim savetima za poljoprivrednu proizvodnju, u šta će biti uključeni savjetodavci, navodi Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministarke poljoprivrede.
Ovaj dom ima i ekonomiju na kojem obavljaju i proizvodnju raznih poljoprivrednih proizvoda i bave se stočarstvom, tako da ćemo i u tom smislu pomoći ovom domu, znači svojim savetima i logistikom, da što bolje vrše tu proizvodnju. Trebamo pokazati jednu pažnju prema ovakvim osobama i ja sam, izuzetno mi je drago što ćemo da pomognemo i da učestvujemo u ovom jednom, pored svih naših poslova, i humanitarnom radu.
Prosto je zanimljivo što ova predstava može da se prikaže širom Srbije. Koliko mogu poljoprivredne stručne službe, ministarstvo poljoprivrede, to da učini?
Jeste, ministarstvo poljoprivrede, gospođa ministar Jelena Tanasković, ćemo pomoći u logističkom smislu zajedno sa lokalnim samoupravama da omogućimo ovoj, da to kažem, pozorišnoj predstavi i ovim štićenicima doma iz Kuline da širom Srbije prikažu svoju predstavu, odnosno da pokažu da nisu toliko različiti i da su isto ljudi kao i svi mi.
U domu za smeštaj odraslih lica boravi oko 300 korisnika. Predstave su jedna od radionica koje postoje u domu i nešto sa čime mogu da se predstave i široj publici. Scenski nastup sa učesnicima priprema tim terapeuta, defektologa i psihologa.
Muzika.
Tačno u pola osam sledi kratak pregled sportskih vesti koje je pripremila koleginica Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u 18. kolu Evrolige Madridski Real o 19 časova. Mi smo jedna ekipa koja uvek misli da može da pobedi svakoga. Tako ćemo igrati večeras protiv Reala, iako igramo protiv verovatno najkompletnije ekipe u Evropi, izjavio je trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović. ABA Liga objavila je da je poništila registraciju playmakera Nikole Topića, koji je pre dva dana prešao iz Crvene zvezde u FMP. Njemu neće biti dozvoljeno da igra istovremeno za dva različita kluba, saopštila je ABA Liga. Rukometaši Srbije pobedili su u drugom pripremnom meču za svetsko prvenstvo Švedsku sa 30:28. Šampionat počinje za dva dana u Poljskoj i Švedskoj. U prvom meču, podsjećamo, Šveđani, koji su evropski prvaci i vicešampioni sveta, bili su bolji od Srbije sa 35:34. Srpska reprezentacija na svetskom prvenstvu igra prvu utakmicu 13. januara protiv Alžira, 15. januara sastaje se sa Nemačkom i 17. januara u trećem kolu takmičenja po grupama igraće sa Katarom. Najbolji srpski teniser Novak Đoković doputovao je u Melbourne, gde ga sledećeg ponedeljka čeka prvi meč na Australijan Openu. Australijski mediji objavili su da će za dva dana Novak imati i prvi trening, a da će mu sparing partner biti ruski teniser Daniil Medvedev. Organizatori su takođe i saopštili da će 13. januara Novak igrati egzibicioni meč sa Nikom Kirjosom. A teniseri i teniserke koji budu nastupali na ovogodišnjem Australian Openu neće morati da se testiraju na koronavirus. Oni će moći da igraju čak i ako budu zaraženi COVID-19, izjavio je direktor Australian Opena Craig Tiley, a preneo je Reuters. Fudbalski klub Crvena zvezda dogovorio je veliko pojačanje, ali za 6 meseci. Ako je verovati popularnom češkom portalu Bleska, novi fudbaler Crvene zvezde biće odlični Nigerijac Peter Olainka. On ima 27 godina i igra u praškoj Sparti. Ovaj levokrilni napadač je inače najbolji strelac u evropskim takmičenjima u istoriji Sparte.
Sportskim vestima koje ste upravo čuli dodajemo i informaciju koja je stigla tokom jutra, a glasi da je Nikola Jokić ostvario i 87. triple-double u pobedi njegovog Denvera protiv LA Lakersa 122-109. Somborac je ovu utakmicu završio sa 16 asistencija, 14 poena i 11 skokova. Dakle, nije mnogo šutirao, ali je bio vrlo precizan jer nije imao ni jedan promašaj iz igre. Denver je ovom pobedom ostao na deobi prvog mesta na zapadu sa učinkom od 27 pobeda i 13 poraza. A fudbaler velške reprezentacije Gareth Bale odlučio je da završi karijeru po povratku sa svetskog prvenstva u Kataru. On je ovu vest objavio na svom Twitter profilu i nakon 17 sezona tokom kojih igrao Southampton, Tottenham, Real Madrid i Los Angeles Galaxy, rešio je da, kako se to kaže, okači kopačke u klin. Za reprezentaciju Velsa odigrao je 106 utakmica i postigao 39 golova.
Slike izglede lepo. za nezaboravna putovanja. Kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Sresti svi.
Eko. Pitanje jutra.
Kao povod za pitanje jutra iskoristio sam jučerašnju vest da u Francuskoj raste nezadovoljstvo zbog pokušaja premijera i premijerke i predsjednika Francuske da ožive inicijativu za ekonomske reforme i pre svega za reformu penzionog sistema. Naime, francuska premijerka predložit će danas detalje o planovima da se Francuzima podigne starosna granica za odlazak u penziju. Sada se ide u penziju sa 62 godine u Francuskoj, a predlog je da ta granica bude 64 ili 65 godina. Međutim, pitanje je kako će ova inicijativa proći u parlamentu, a sindikati već najavljuju svoje proteste. S druge strane, ovde u Srbiji, kako od jutros pišu novosti, sve je nepovoljniji odnos broja zaposlenih i primalaca penzije. Sada za jednog penzionera radi 1,68 radnika, a donedavno je taj odnos bio i 3:1, nekada je bilo čak i više. E, to je inspiracija za pitanje jutra, a voleo bih da čujem vaše mišljenje o tome da li biste vi radili i posle tog roka za odlazak u penziju, ili možda pak sa druge strane spadate u one koji bi se vrlo rado penzionisali i pre nego što zakon to nalaže. Javite nam se na naše dobro poznate brojeve. Četiri su linije, razlikuju se samo po poslednjoj cifri: 011-655-337 i na kraju 0, jedinica, dvojka ili trojka. Dobro jutro.
Dobro jutro, sam ja na vezi.
Jeste, vi ste na vezi, slušamo.
Pozdravljam celo osoblje ovog jutra. Hvala. Na radiju.
Hvala, u njihovo ime i u moje.
Pa znate šta, ja sam radio u penziju pre 5 godine, penzija bila 10.000, poljoprivredna, ja sam odlučio tam nešto da provam neki bageri, jedno drugo, i 5 godine sam radio svaki dan. Nije svaki dan, samo noću sam radio kao čuvok i bageri. I na 1. maj, i na Božić, i na Novu godinu, i na slavu, i svaku noć obavezno sam ja radio. Nisu mi ni pola platili. Kome da se žalim?
Pa, pre svega tima koji su vas angažovali, a možda postoji i neka pravna služba tu u vašem komšiluku, zaista ne mogu sad ovako na pamet.
Svako noć da radim, nisam imao ni dan odmora, ni dan bolovanja.
Da, to baš nije.
Ja sam radio svaku noć.
Da, to baš nije u redu, ali ja zaista odavde ne znam kako da vam pomognem, osim da vas uputim na nekog pravnika ko bi u vašoj okolini, koji bi to mogao malo bolje da vam, i konkretnije da vam pomogne. A idemo dalje, posle ovog prvog razgovora, ko je drugi na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
U koju grupu vi spadate? U one koji bi nastavili da rade i posle roka, ili bi voljeli da se penzionišu pre?
Da vam kažem, da se mi ne gubimo u toj temi i u materiji. Treba postaviti prvo pitanje da li neko je imao posao, pa je otišao, se penzionisao iz neke kancelarije gde je nešto tipkao, u svakom slučaju je i to odgovornost, ili je lomio kičmu. I ne možemo mi reći da li bi ovaj ili onaj radio, jer se podrazumeva. Tu se podrazumeva, znači da fizički neko ne može da izdrži, a nema od čega da živi. Znači, mora se postaviti preciznije pitanje, znate.
U kom smislu? Hajde mi pomozite onda.
Ja sam vama rekla, da li neko lomi kičmu ili nešto tipka u kancelariji. To je razlika u poslu.
Dobro, hvala vam na sugestiji. Idemo dalje sa pitanjima, to jest sa uključenjima i odgovorima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi gledate na ovu našu temu i odlazak u penziju?
Jesam ja u programu?
Jeste, vi ste na vezi.
Ovde je jedan kolega iz RTS-a, novopečeni penzioner.
Dobro.
Otišao sam sa 62 godine života i 45 godina staža. Mogu sam još da radim, ali pobogu, mladi treba da rade. Reproduktivniji su, pametniji su, obrazovaniji od svih nas. I mislim da, da treba da se skrati starosna granica, da nam deca ne odlaze iz zemlje, zbog toga što penzioneri rade čame po kancelarijama.
Da, jedan od problema je
nemamo tu proizvodnju kao produktivnost, kao omladina, što ima.
Znate šta, jedan od problema je u tome što je sve manje mladih ljudi u zemlji, manje se dece rađa, pa je manji kontingent onih koji bi trebalo da preuzmu posao od starijih. To je jedan od problema.
Pa evo šta vam kažem, ne znam.
Da.
Meni je sin isto zaposlen u RTS-u, našao posao preko i hoće da ode jer ovde nema prosperitet.
Aha.
Baš u našoj firmi, u RTS.
Da, razumem, da pa svuda.
Zato sam i otišao ranije da mogu nečija deca da rade.
A jeste, da vas pitam, da li se osjećate psihofizički sposobno da i dalje radite? Da li vam nedostaje sada taj vid angažmana? Da li planirate možda nešto da radite i u penziji?
Pa ne, mislim, mnogo sam rano, zato sam i rekao, 62 godine i 45 godina staža.
Tamo dođe sa 17 godina, da.
Pa dosta je.
Ako dobro računam. Dobro, da. Hvala vam na javljanju. Hajde da ne dužimo previše, nego da ostavimo prostora i za druga javljanja. Evo, neko već čeka na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Zanima me kakav je vaš stav o ovoj temi o kojoj pričamo danas, o odlasku, penziju i radu i posle penzije možda?
Pa ja smatram da posle penzije treba da ostanete u penziji, a da mladi počnu da rade. Ali moje mišljenje je da treba tim mladim ljudima dati malo i podstreka, a istovremeno i kada se zapošljavaju, ti stariji ljudi treba da im malo, što bi se reklo, obuke daju. Jer zaista kad pogledate te mlade ljude u bankama ili gde god, to je sve nešto smušeno, to se sve nešto radi zaista onako, kako bih rekla, neorganizovano, prosto neorganizovano.
Mislite da nedostaje taj prenos iskustva, jel da?
Naravno. Ali svakako, ako je čovek psihofizički sposoban da radi, može da nastavi da radi, možda u istoj struci ili kako god, ali na nekih 4 sata, prosto ono sebi da ispuni vreme.
Da.
Znate, kad neko živi u gradu, onda ne zna šta će sa sobom.
Jeste, a i ne
to
samo to,
problem.
Neko prosto ima želju da i dalje radi i da bude koristan i sebi i drugima. Da, hvala na javljanju. Tako. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi razmišljate o penziji?
Halo.
Slušamo vas, vi ste u programu, izvolite.
Samo sam da kažem, na početku ste rekli da 1,6% radi za
odnos zaposlenih i penzionera trenutno da, je 1,68:1.
Ok, kapirao sam. Ali ovo je čisto logički meni bar vređa inteligenciju. Kako neko ima za mene zaradi penziju, ako sam ja za sebe zaradio penziju?
E, pa znate šta, to vam je kao protočni bojler. Oni koji sada rade, odvajaju od svojih plata za one koji su sada u penziji. To je uvek tako.
Ali vidite, jedno stvar da vam objasnim. Ako sam ja nešto zaradio, nema neko da odveje za mene, ja sam to zaradio, to je moje. Da li me razumete?
Ja vas razumem, ali taj, znate šta, morate i matematički da posmatrate taj...
Ja gledam to logički. Zaričam sam jedno stvar.
Razumem logički, ali nije dovoljno. Morate i matematički.
Saslušajte me.
Hajde, izvolite.
u Švedskoj, ako napunite 65 godina, ne morate imate dana radnog staža, biti napunite godište. I onda bi ta priča pila vodu kao mora da radi desetoro za jednog. Ali u Srbiji ta varijanta ne postoji. Ja ako odredim 14 godina i 355 dana, ja nemam penziju, da li me razumete? Znači, niko nije radio za mene, radio sam ja za sebe.
Jeste.
To je druga stvar.
Slažem se, s tim se slažem.
Šta ćemo sa onim, na primjer, mnogo znate ljudi koji tipa od 18 radi do 65. Šta ćemo, čovjek je radio za 18 do 63. preminuo 63. Gde je taj novac? Zašto porodica ne dobije od tog preminulog taj novac? Realno pričam, ne,
znam, znam o čemu pričate, mnogo je tu dilema.
Pa nije mnogo dilema, sve s tim novcem. Tako da onda ne pije...
Taj novac je otišao, znate kako, jedini siguran način da vi da ostavite svoj novac za sebe jeste neki vid štednje kroz ili privatnu penziju ili životno osiguranje. A ovako država je protočni bojler. Izvinite, ne bih da ulazimo sad u detalje, prosto nemamo baš toliko vremena za pojedinačne razgovore. Gledam i na sat, vreme nam polako curi, a vidim da ima još zainteresovanih gde se uključuje program. Dobro jutro. Dobro jutro, da li se čujemo?
Ne bih rekao da samo matematički treba da se posmatra. Pre bih rekao da treba realistički da se posmatra.
Matematika je samo jedan ugao, ne? Nisam rekao da je samo
jedan ugao,
da.
Realizam je suština. Vidite, jedan radi, ore i seje, 50 troši, rasipa i ne radi. Ovo društvo ne može tako da opstane. Ovo je društvo propalo načisto. A upropastili su ga njegovi građani. Nije ovo društvo pokrao ni Amerikanac ni Nemac, nego mi smo pokrali real socijalizam i sada imamo nedefinisano društvo gde ima mnogo simptoma komunizma. E, vidite, ne treba da se radi posle penzije, to pohlepa ljude navodi na to. Jer čovek treba da bude mlad i lep u 20. snažan u 30. bogat u 40. relativno bogat i mudar u 50. jer on ne može više u 60. nema ni energije da stvara niti ima energije da uživa u tome što je stvarao.
Pa, znam
on je
neke,
stvorio
znam
generacije
neke starije koji su vrlo sposobni i imaju energije i želje da rade.
To
a opet,
znam
je neke koji psihofizički prosto nisu više u stanju, pa ne mogu, tako da ima jednih i drugih.
To je jako mali broj ljudi, da vam kažem.
Da.
Ali čovek treba da da oduška sebi i da,
slažem
da nađe
se s tim
neki potpuno. Hobi
slažem
u toj zadnjoj dobi života.
Slažem se. Hvala vam na javljanju, imamo još jednog slušalca koji čeka na vezi. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, čujemo vas.
Dobro jutro, čujemo.
Da, da.
Apsolutno sam protiv, znači, da se radi posle penzionisanja, jer smatram da je čovjek toliko dao sebe tih 14 godina rada, da on više je potpuno nesposoban, bez obzira na delatnost na koju radi, da li je lekar, da li je inženjer. Znači, prirodna je tako rešila da ljudi u tim godinama postaju dementni i brzovoljni, tako da mislim da ne treba da rade, a to je mnogo i u našoj Srbiji, 40 godina. Ko će da sastavi tih 40 godina?
Nije lako.
Budimo sebe.
Nije lako, znam sve, da.
Pogotovo, evo, pogledajte, recimo, ja sam radio u rudniku,
aha,
ne mogu da ostvarim penziju zato što nemam godine starosti, razumete?
Da, a imate beneficirani...
Recimo, imam beneficirani radni staž u Nemačkoj, ako radite 20 godina aktivno, u jami, znači vi ste penzioner, bez obzira na godine starosti.
Da,
u Srbiji dešava se da rudari jadni u Boru rade do 45 godina starosti,
da,
tako
to,
teške poslove,
da,
da ne mogu da odu u penziju. Znači, to je strašno.
To zaista nije u redu. Da.
Ma, država pravi velike probleme. Hoće da smanje te penzionere i tako dalje.
Da.
To je jedan balans. Znači, te pare, penzioni fondi ne postoji praktično. Apsolutno, jer taj novac odmah smeri i ispražen, tako da je kod nas to veliki problem.
Da. Hvala vam na javljanju.
Hvala
stigli
vama.
Smo baš do samog kraja vremena predviđenog za ovu rubriku. Pravimo malu muzičku pauzu, pa idemo u upravu saobraćajne policije. Idemo brzo u upravu saobraćajne policije gde dežura Zorica Jovanović da čujemo najsvežije informacije kojima raspolažu. Dobro jutro, Zorice.
Dobro jutro vama i svim slušaocima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 79 saobraćajnih nezgoda u kojima je 30 lica povređeno. Danas nas u većem delu Srbije očekuju vlažni kolovozi i nepovoljni vremenski uslovi za odvijanje saobraćaja, pa upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i atmosferskim prilikama. Podsećamo i da Uprava saobraćajne policije trenutno sprovodi akciju pojačane kontrole u cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Za 9 dana iz saobraćaja je isključeno 1535 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i 68 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Takođe, sankcionisano je još 18.000 drugih prekršaja. S obzirom da nas u narodnom periodu očekuje veći broj slava i drugih proslava, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja tokom praznika. Posebno apelujemo na vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Uprava saobraćajne policije želi svim slušaocima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam na ovim informacijama. Čuli ste, za 9 dana preko 1500 vozača je isključeno iz saobraćaja zbog preterane količine alkohola u krvi. Zaista brojka koja upozorava. Na beogradskim ulicama ne mogu da kažem baš da su uobičajene jutarnje gužve. Još nema onih uobičajenih gužvi, što je dobro. Još se osjećaju posljedice ovih prazničnih i postprazničnih dana. Više automobila na autoputu kroz Novi Beograd, samim tim je na mostu Gazela, ostale saobraćajnice u gradu uglavnom prohodne.
Like a daydream. So it's gonna be forever.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na Kosovu i Metohiji je mirno posle više napada na Srbe tokom božićnih praznika. Mladić na koga je pucao Albanac na Badnji dan, 21-godišnji Miloš Stojanović iz Gotovuše, pušten je na kućno lečenje. Stefan Stojanović, 11-godišnji dečak koji je istog dana napadnut, zadržan je na bolničkom lečenju. On je zadobio prostrednu ranu u predelu levog ramena. Napadaču je Osnovni sud u Uroševcu odredio jednomesečni pritvor, reč je o pripadniku takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga. Podrška Zapada dovodi do zaoštravanja konflikta u Ukrajini i u samoproglašenom Kosovu, ocenio je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Nekolicina predstavnika Evropske unije, koji su, čini se, pokušali da komentarišu zločine na Kosovu, zataškavaju okolnosti onoga što se dogodilo. Time dele odgovornost za nastavak politike Prištine, zastrašivanja srpskog stanovništva i posljedično njihovog proterivanja sa te teritorije, navodi se u saopštenju ruske ambasade u Beogradu, dostavljenom agenciji TAS. U Ukrajini se najteže borbe vode na istoku, u Bahmutu i Soledaru. Ukrajinske snage granatirale su Donjeck i Gorlovku. Ruska vojska raketirala je skladišta oružja u Donjecku i Harkovskoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je otpor ukrajinskih snaga u regionu Donbasa pomogao zemlji da kupi vreme i ojača. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da je i dalje ubeđen u potrebu koordinacije isporuke oružja Ukrajini sa saveznicima. Američko ministarstvo pravde ispituje poverljiva dokumenta nađena u bivšoj kancelariji Josefa Bajdena dok je bio potpredsednik zemlje, saopštila je Bela kuća. Reč je o 10 dokumenata otkrivenih u centru Penn Biden u Vašingtonu koje su predata Nacionalnom arhivu. Skoro 90% stanovništva u trećoj, najmnogoljudnijoj pokrajini Kine, Henanu, zaraženo je COVID-19, saopštila je zdravstvena komisija te pokrajine. U Henanu živi 99 miliona ljudi, što znači da je oko 88 miliona zaraženo. U muzeju Akropolja u Atini održana je ceremonija primopredaje titule Evropske prestonice kulture. Gradovi Elefsina u Grčkoj, Temišvar u Rumuniji i Vesprem u Mađarskoj biće prestonice kulture u 2023. godini. Tu prestižnu titulu preuzimaju od Novog Sada, Ešesura Alzeta u Luksemburgu i Kaunasa u Litvaniji. U Novom Sadu je tokom prošle godine gostovalo više od 6.000 umetnika iz 35 zemalja i realizovano je oko 4.000 programa. In Memoriam. Američki pesnik, eseista i prevodilac srpskog porekla, Charles Simić, preminuo je u 85. godini. Rođen je kao Dušan Simić u Beogradu, odakle je emigrirao u Pariz pa u Sjedinjene Države. Za poetski opus osvojio je brojne međunarodne nagrade, uključujući i Pulitzerovu nagradu, kao i nekoliko srpskih i regionalnih književnih nagrada. Preveo je Vaska Popu, Ivana Lalića, Milorada Pavića, Radmilu Lazić, Novicu Tadića i time je doprineo popularizaciji srpske književnosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Sport. Rukometaši Srbije pobedili su Švedsku 30-28 u pripremnom meču za svetsko prvenstvo, koje počinje sutra u Poljskoj i Švedskoj. Srbija će prvu utakmicu igrati 13. januara protiv Alžira. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je na svom parketu pobedio Los Angeles Lakers sa 122-109. Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je 11. triple-double učinak u sezoni. On je za 35 minuta postigao 14 koševa uz 11 skokova i 16 asistencija. U našoj zemlji danas oblačno i hladnije sa kišom, posle podne prelazak kiše u sneg, prvo na planinama, uveče i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 6 stepeni, vlažnost vazduha 87%, pritisak 999 milibara, duva zapadni vetar brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
U Argentini je 14. juna 1928. godine rođen revolucionar Ernesto Che Guevara. Na što nas je podsjetio tekst u rubrici Dogodilo se na današnji dan jednih dnevnih novina. I tu nema ničeg pogrešnog, osim objašnjenja da je Ernesto nadimak Che dobio zbog često korišćenja te poštapalice, koja na argentinskom znači otprilike isto što i na srpskom čoveče. Pa što da ne, ako se u Hrvatskoj govori hrvatski, u Bosni bosanski, u Crnoj Gori crnogorski, onda se i u Argentini govori argentinski.
Jezički model država stvorenih od bivših jugoslovenskih republika svojstven je samo tim prostorima i predmet je sporenja među lingvistima. Jezici čije se deklinacije, konjugacije, jezički obrti, sklop rečenice i rečnik skoro sasvim podudaraju, nose jedno ime, gde god se govorili, a jezičke i političke mape ne moraju da se poklapaju. Tako se u Americi ne govori američki, u Kanadi nema kanadskog jezika, u Australiji se ne govori australijski, nema ni brazilskog, austrijskog, švajcarskog, bolivijskog, meksičkog, pa ni argentinskog jezika. U Argentini se govori španski, pa je i Che Guevara svoj nadimak stekao u španskom, a ne u argentinskom jeziku.
Srpski na srpskom.
Ne znam samo da li je ovo sa argentinskim jezikom omaška ili novinar stvarno nije znao da se u Argentini govori španski. A za neke naše novinare sve su to španska sela. Da nije tako, u novinama se ne bi pojavio tekst u kome piše da su ravnogorski monasi Teodosije i Domentijan bili biografi Svetog Save. A na radiju spikeri ne bi pročitali kako novopazarska vatrogasna jedinica u svom sedištu nema hidratant, ani da je policija okupirala sobu u kojoj su bili teroristi.
Španska sela smo, kao izraz za nešto nerazumljivo, daleko, strano ili nepoznato, preuzeli iz nemačkog jezika, a prvi put ga je u nemačkoj književnosti upotrebio Goethe u romanu Jadi mladoga Wertera. Ukrštanjem izraza Češka sela, koji je nastao tokom 30-godišnjeg rata u 17. veku, kada su nazivi tih sela nemačkim vojnicima bili teški za izgovor, i izraza ovo mi dođe kao španski, koji je ranije postojao, jer je španski u Evropi bio nepoznat jezik, dobili smo španska sela. A kada je reč o našim novinarima i navedenim primjerima, verujem da je pre reč o omaškama, a ne o španskim selima.
Jeste omaške, kako da ne. Ja bih ipak da objasnimo ko su Teodosije i Domentijan, čemu služi hidratant, i može li policija da okupira sobe, prijecoblja, kuhinje i kupatila?
Teodosije i Domentijan su svetogorski, a ne ravnogorski monasi, pisci žitija Svetog Save. Hidrant je aparat za uzimanje vode iz ulične vodovodne cevi, a ne hidratant, a okupirana soba je loš prevod sa engleskog ili francuskog jezika, jer tu nikakve okupacije nije bilo, nego je policija zauzela sobu ili upala u sobu sa teroristima. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, mikser tona Ognjen Škrbović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je sati i 15 minuta. Pratite jutarnji program Radio Beograda, koji još ove nedelje traje do 9, a od narednog ponedeljka vraćamo se našem uobičajenom trajanju emisije do 10 sati. Dešava se upravo ono što su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i najavili, a to je ujednačavanje temperatura, tako da one jedanestice i desetke koje smo imali u pola sedam više uopšte nisu aktuelne, nisu bile ni u prošlom, a nisu ni u ovom satu. Sada čak više nemamo ni devetke, već su temperature uglavnom između 5 i 8 stepeni, sa po kojim izuzetkom ispod tih 5. Ajde da krenemo onda odatle. Na Kopaoniku je 0, to je najhladniji deo Srbije. Na Zlatiboru je 2 stepena, kao i u Zaječaru, a u Sjenici je trenutno plus 3. U Dimitrovgradu i Negotinu 4 stepena, u svim ostalim gradovima, kao što rekoh, između 5 i 8, dakle vrlo je ujednačeno. Najmanje hladno je u Leskovcu, Kruševcu i Vranju sa po 8 stepeni. U Beogradu, Novom Sadu trenutno 5, u Kragujevcu 6, a u Nišu 7. Najviša dnevna biće otprilike ovakva kakva je sada, doduše moguće da negde ode i do 10-11 stepeni. U Beogradu najviša dnevna temperatura do 7, podsjećam, jutro si bila 6, a sada je 5. Tokom celog dana biće nam oblačno i kišovito, tako da obavezno ponesite i kišobran ukoliko još niste izašli iz svog doma. U ovom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa za nekoliko minuta čućemo se sa Milicom Čalijom, administratorkom Facebook grupe Za tebe važno je, koja već nekoliko godina vrlo ozbiljno pomaže svima kojima je potrebna psihološka, pre svega, podrška, ali i pomoć ili neki savet kome dalje da se obrate. Razgovarat ćemo o postprazničnom raspoloženju i o tome kako sprečiti i prepoznati eventualno neke depresivne simptome. Malo kasnije u ovom satu čućemo i prilog koleginice Biljane Šujdović o tome da li je tačan podatak da se skraćuje životni vek pčela i da li to treba da nas zabrine. Biće tu još nekih zanimljivosti i takozvanih servisnih informacija i naravno, kao što ste već i navikli, ukoliko nas redovno slušate, dosta dobre muzike.
Slušate prvi program Radio Beograda.
prolazi još jedan dan bez tebe, prolazi još jedan dan bez tebe, prolazi još jedan dan bez tebe.
Prošla je nova godina, prošao je Božić, nekako su, da kažem, tako da se izrazim, pale tenzije kojima smo svi bili izloženi još negde od druge polovine decembra i sada nam se valja vratiti u svakodnevicu i u takozvanu normalu. Ima malo više ljudi, čini mi se, kojima je raspoloženje opalo u poslednjih par dana, kako su prošle te velike slave, veliko okupljanje, kako smo svi ostali negde manje više sami sa sobom ili sa svojim porodicama. I kod nekih ljudi to može onda da utiče na postprazničnu depresiju, mada istraživanja i podaci pokazuju da baš tokom praznika ima dosta ljudi koji osjećaju najveću usamljenost baš u tim periodima, ako nemaju s kim da budu u tim danima. E, to nam je razlog da ovog jutra se malo više pozabavimo ovom temom, pa sam pozvao u pomoć Milicu Čaliju, jednu od administratorki Facebook grupe Za tebe važno je. Ova grupa je pokrenuta pre nekoliko godina i vrlo aktivno pomaže brojnim ljudima i u Srbiji, ali i van Srbije, da se nose sa nekim životnim stresovima i traumama. Milice, dobro jutro i hvala na vremenu odvojenom za Radio Beograd.
Miša, dobro jutro i vama i hvala vama što pričate o ovakvim važnim stvarima.
Pa, kažu svi da priča može da bude vrlo lekovita, ja duboko verujem u to i imam nekih konkretnih razloga zašto je tako, pa hajde da malo popričamo, da vas za početak pitam kakva je bila situacija tokom prethodnih desetak dana na vašoj grupi, da li je bilo možda malo više nekih poziva za podršku i pomoć, traženja saveta i slično.
Da, grupa Za tebe važno je kao svoj prvenstveni cilj ima uopšte razgovor i dizanje svesti o mentalnom zdravlju i da naš neki cilj koji nadam se da ćemo i doživeti jeste da o mentalnom zdravlju govorimo kao i o fizičkom. Dakle, kada povredimo nogu, na primjer, i slomimo nogu, mi kažemo pa evo, povredio sam se, nosim gips. Kada je reč o nekim drugim problemima koje nosimo u sebi, kada osjećamo depresiju ili anksioznost, mi nekako zaziremo da podelimo to sa nekim, zato što najčešće nailazimo na osude. I mislim da se tu stvari menjaju i da mnogo se više razgovara o tome nego ranije, a grupa Za tebe važno je zapravo dokaz koliko je potrebno takvo jedno virtualno mesto za svako kome je potrebna pomoć. I nama se obraćaju korisnici nekada sa problemima koji deluju vrlo ozbiljno, kada se nose, na primjer, sa suicidalnim mislima, nekada se obraćaju sa manje, da kažem, opasnim, odnosno problemima koji deluju bezazlenije, a jedan od njih baš jeste ta vrsta nelagode koju mnogi od nas osjećamo za vreme praznika. I ne mora biti nekakvo mentalno stanje preduslov da bi čovjeku teško pali praznici, prosto ta forsirana slika neke srećne porodice koja se plasira u medijima ono kad se rodimo bukvalno kroz crtače i filmove pa i danas. To prosto svakog ko nije u situaciji da ima isto to idealno, čini da se osjeća loše, da osjeća neku anksioznost, da osjeća neku tugu, povrh toga svako od nas je, ili makar većina nas, izgubila nekoga u životu. Kada prevaziđemo gubitak voljene osobe, on se vraća u određenim trenucima, u nekim važnim datumima, na primjer za rođendan te osobe i slično, i posebno se vraća za vreme praznika. Dakle, praznici još podstiču tu tugu za nekim gubicima, jer prosto mi sada nismo sa tim nekim ljudima, ne možemo da podelimo taj trenutak koji bi trebalo da bude srećan, a mi što je osjećamo potpuno obrnuto. I dodatno ta presija da sad treba da budemo srećni, sad treba da se kao najluđe noći, najluđe provedemo, ona još dodatno stvara pritisak i to sve zajedno prosto čini da ove prethodnih dana, počeo tamo negde početka decembra, se članovi grupe prosto intenzivno osjećaju lošije nego u drugim danima i kažem, ta neka forsirana slika da treba da se bude srećan zapravo sve nas čini još manje srećnim, odnosno pravi nam veći izazov u tome da održimo neki balans u životu.
Da, posebno je teško ljudima koji žive sami i koji onda nekako sa tim trenucima osete još usamljenije, upravo zbog tih slika koje gledaju nekih drugih ljudi koji su svi zajedno i provode se, a čak i oni koji nisu usamljeni, pa opet i njima negde može da bude teško kada posmatraju tako neke glamurozne izveštaje sa raznih scena ili gledaju fotografije svojih prijatelja sa nekih putovanja, oni nikud nisu otputovali, pa onda krene tako neko sažaljevanje i razmišljanje, eto, sad oni se super provode, a mi smo ovde ostali, nismo nikud otišli i tako dalje. Možda nekome ovo sad sve zvuči i pomalo smešno i naivno, ali ima dosta takvih situacija.
Da, zato što mi nismo navikli, mi kada govorimo o mentalnom zdravlju, nama padnu na pamet dijagnoze kod psihoterapeuta i kod psihijatara, a zapravo ne treba da bude tako. Mi kao narod imamo posttraumatski stres koji nikad niko nije lečio. Dakle, mi od 90-ih na ovamo, mi stalno živimo neki stres. Mi smo preživeli te ratove 90-ih i čak i ako nismo bili tamo gde se direktno pucalo, bili smo ovde gde je bila inflacija i dosta jedan mračni period, pa smo preživjeli bombardovanje, pa smo onda svi kao svet preživjeli ovaj lockdown i taj strah od pandemije, on je neverovatno mnogo uticao na mentalno zdravlje i opet niko nije radio ni sa kim na tome da te traume na neki način izlečimo, mi to svi tako idemo kroz život i nosimo kako ko najbolje zna.
Da.
Tako da svako zapravo ima neku vrstu poteškoća u mentalnom zdravlju, neko je previše nervozan, neko im ne može da kontroliše bes, neko se lako rastuži. Sve te stvari prosto su neka vrsta izazova u mentalnom zdravlju i toga prosto treba da budemo svesni. Najgore da guramo pod tepih i da onda to eskalira u nekom još gorem obliku kasnije. Mm-hmm. Tako da treba prosto razgovarati. Ne mora svako da ima psihoterapeuta. Rekli ste sami na početku da razgovor može da bude lekovit i taj otvoreni razgovor sa nekom osobom koja nam je bliska, neki prijatelj, rođak, komšija, takođe može da baš bude blagotvoran. Prosto možda u stvari više da apelujemo na druge ljude da slušaju.
Aha,
jer ljudi hoće da razgovaraju, ali često ne nailaze na sagovornika i prosto nemaju kome da se otvore.
A ponekada se i mi osjećamo zbunjeno i ne znamo šta da radimo i kako da se postavimo u trenucima kada neko krene da nam se otvara i da priča o nekim dubljim, intimnim problemima, pa se onda mislimo šta i kako da mu kažemo. A ponekada je dovoljno u stvari samo da saslušamo. Bez ikakvog komentara i bez ikakvog saveta.
Apsolutno, nekad i gore da dajemo savete.
Jeste,
kada
to,
ljudi
da
počnu da nam pričaju o depresiji, najčešće smo skloni da kažemo ma ajde vidi, imaš u životu to, to i to, pa sad skrećemo pažnju na neke važne stvari, kao da osoba ne zna da ima sve to, ali on hoće ili ona da se baš sad fokusira na taj problem, na to što nema, na to nešto što ga tišti. Tako da je najbolje uvek slušati, ne govoriti šta bi sad trebalo ta osoba da uradi ili znam kako ti je, pošto mi u stvari nikad ne možemo da znamo kako je nekom drugom, ali možemo da budemo tu kao neka podrška.
Tako je. Baš kao i grupa za tebe važno je, evo gledam neke postove nedavno objavljene na grupi i vidim da je tu, da se javio neko ko je dobio blizance pa su u novoj životnoj fazi, ne znam šta ih je snašlo,
da,
neko
da,
pita.
Da, to je interesantan, izvinite što vas prekinu, zato što tu smo smo recimo, i to me iznenađuje, mi dugo edukujemo članove grupe da upravo imaju empatiju i razumevanje, mm-hmm, i da ne osuđuju. Na toj objavi recimo nekoliko ljudi se javilo da prosto osudi, kao što sad niste razmišljali, šta vam je teško, što niste razmišljali pre. Prosto moramo i to je jedan od ciljeva grupe, da edukujemo, da ne osuđujemo jedne druge. Zato što svako želi, da je većina ljudi želi da ima decu i porodicu, i onda se desi kada dobijemo decu i porodicu, posebno kod žena, jedna neverovatna psihička promjena koja je između ostalog uzrokovana hormonima, jer posle porođaja telo se potpuno promeni i vrlo često nama hormoni preuzmu razum, da tako se izrazim, i mi zapravo ne znamo kako ćemo reagovati u nekoj situaciji. I sad mami je jako teško kada se porodi, pa kažem, nema to taj hormonalni balans koji imala pre, to je utiče na raspoloženje, bude previše emotivna, na sve to još ne spava, ne umorna, to je ona potpuno nova situacija. I onda se nekada, kažem, obrate i članovi u takvim situacijama, prosto da dobiju neku vrstu podrške i da im neko nekako izgube širu sliku. Nekad je dovoljno samo da im neko kaže, pa proći će i to, porašće ta deca, pa ćete jednog dana ponovo da spavate. Prosto i takve neke situacije su izazovi. Nije uvek samo neka baš teška priča i neka teška trauma ili suicid.
Ne mora da bude, da. Vidim da ljudi traže i neke ponekada savjet za neku literaturu ili gde mogu da nađu više informacije o nekom konkretnom poremeću ili stanju i tako dalje. Tako da svakako možemo da preporučimo i slušaocima da, što se kaže, zaprate grupu i da imaju na mapi kao mogućnost.
Moja tema za master rad baš iz psihologije bila taj pozitivan uticaj društvenih mreža na mentalno zdravlje, jer svesni smo negativnog, svesni smo da tu postoje razni zlonamerni ljudi, da možemo biti žrtva prevare na internetu, ali često zanemarujemo taj pozitivni aspekt gde mi na internetu možemo da pronađemo ljude sa sličnim problemima, sa sličnim izazovima, i često, na primjer, u ovoj grupi mi dobijamo kao utisak, eto, vi me razumete više nego moja rođena porodica ili prijatelji. Tako da postoji taj pozitivan efekt društvenih mreža. Tu možda možete da nađete neku vrstu podrške koja izostaje, posebno u manjim mestima. Često se javljaju ljudi iz drugih gradova, nekako u Beogradu je najlakše naći druge ljude, istomišljenike, ali u manjim sredinama je to baš dosta teško, i tu mislim da Facebook grupa igra veliku ulogu.
Milice, hvala još jednom na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd, i hvala i na ovom poslu koji radite i vi i vaše koleginice i kolege iz ove Facebook grupe. Za tebe važno je.
Hvala vam što razgovarate o mentalnom zdravlju.
Čuli ste Milicu Čaliju, jednu od administratorki Facebook grupe Za tebe važno je. 8 je sati i 34 minuta.
There's a man with the booze on his hand, and he got there from breaking his back, so he's on another man's land. Oh, damn. There's a woman at home, and he hurts to the bone, rips out her soul. Why he does it, he don't even know. Oh, no. There's a child in the womb, and he's already doomed. Ghetto consumes, and he probably won't see 22. That ain't cool. Help me, tell me what could ever be heavier than that. Never seeing what we could have achieved with the weight of the world on our back. Strange foreign shore, fighting a war, but don't know what he's fighting.
the problems they can't get in, can't get out. And the jar is filled, you swallow the pill, but you never get better. Money's keeping you ill, and that's for real. Help me, tell me what could ever be heavier than that. Never seeing what we could ever achieve with the weight of the world on our back.
Utorak.
Uz kasicu brojalicu, sušilica za veš 999.99 plus poklon, omekšivač softer od 1 litar.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah, pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PDP RTS-a. U prodaji.
Eko.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop.
When you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance.
8 je sati i 44 minuta. U jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda malo više pažnje posvećujemo pčelama. Naime, malo pa se u medijima pojavljuju tekstovi o tome kako su pčele ugrožene, kao i o istraživanjima koja pokazuju da je životni vek medonosnih pčela smanjen. Pčele su vrlo bitan deo ekosistema već milionima godina, jer oprašuju preko 80% biljaka koje mi koristimo u ishrani i zbog toga su nam itekako važne. Zbog toga je koleginica Biljana Šujdović pozvala profesora Biološkog fakulteta u Beogradu Aleksandra Ćetkovića i pitala ga koliko ovi podaci treba da nas zabrinu.
Da li ima mesta za zabrinutost s obzirom da je poznato da se svuda u svetu pčele uzgajaju od strane ljudi kako bi oprašivale biljke?
Sa ovim kao i sa većinom drugih članaka u medijima idu uobičajeni problemi u pogledu nerazumevanja problematike i neki put slučajno, neki put možda i namerno forsiranja određenih senzacionalističkih stavova, konstatacija, ocena koje realno ne stoje, što ne znači da su sve činjenice koje se tu pojavljuju pogrešne. Naprotiv, većina činjenica je izvučena iz određenih izvora koji su relevantni, pre svega se odnosi na nekakve naučne radove, ali se oni prosto neadekvatno interpretiraju, a neki put sasvim pogrešno. I sada evo mogu da se oslonim upravo na ovaj posljednji članak, a vezano je za jedan naučni rad koji je publikovan nedavno, pre nekih mjesec dana u Americi, i odnosi se na jednu eksperimentalnu studiju u vezanu za dužinu života medonosne pčele u laboratorijskim uslovima u odgovarajućim tretmanima, što je jedna standardna naučna metoda, odnosno pristup, i bukvalno slučajno, iako to nije bio cilj istraživanja, ovi istraživači su dobili podatak da te pčele koje su istraživane u odgovarajućim laboratorijskim, dakle ne prirodnim nego veštačkim uslovima, žive skoro upola kraće nego pčele u istim tim laboratorijskim uslovima pre nekih 50 godina u sličnim istraživanjima. Postoje te situacije da košnice medonosnih pčela prolaze u nekim zemljama, u nekim regionima, u nekim godinama kroz te faze masovnog umiranja, masovnog stradanja. I mi moramo znati da medonosna pčela je jedna od mnogobrojnih vrsta pčela. U svetu je poznato preko 20.000 vrsta pčela, u Evropi preko 2.000, u Srbiji možda 800-900 vrsta. Dakle, to su ogromne brojke i onda kad se kaže pčele u množini, neki autori, pre svega u naučnim tekstovima, misle na sve te pčele, na divlje pčele i naravno gajenu pčelu, medonosnu pčelu koja je najpoznatija, najšire korišćena i najviše istraživana poslednjih decenija u, da kažemo, razvijenijim zemljama, pre svega ovim vodećim svetskim zemljama kao što je Sjedinjene Države, postoji nešto što možemo označiti industrijskim pčelarstvom, gde je proizvodnja i gajanje pčela zarada po osnovi oprašivanja, ali ima svoje vrlo dramatične efekte na preživljavanje pčela, tih gajenih pčela, i sad u kombinaciji sa raznim drugim činiocima modernog pčelarstva došli smo do situacije da pčele koje su gajene žive u uslovima koje su daleko od prirodnih i onda budu izložene takozvanim stresovima, raznim pritiscima koje naravno dovode do slabijeg zdravstvenog stanja i do manjeg ili većeg propadanja tih gajenih košnica.
U Beogradu se posljednjih godina dešava pomalo neobična stvar. Tokom vaših istraživanja utvrdili ste da se u parkovima i svuda gde su zelene površine mogu naći divlje pčele i u Beogradu. Da li je to tačno?
Pa da, to je tačno. Mi smo to utvrdili na osnovu podataka od određenih pčelara koji su to evidentirali potpuno iz nekih svojih drugih razloga. I to je jedan ovako ispao naučni fenomen, iako mi verujemo da to nije samo u Beogradu, ali prosto je ostalo neprimećeno. Jedan niz okolnosti je doveo do toga da postoji veliki broj društava koji živi slobodno. Pčelari su se uvijek trudili, opšti ljudi koji se bave time, da te rojeve prikupe, da stave to u svoje košnici, da nastave da ih gaje, ali to nije nikad ni moglo da se uradi u kompletnom, da kažemo, obimu. Smatralo se tokom 80-ih, 90-ih godina prošlog veka da je najveći broj takvih društava izumro, odnosno nestalo, stradao zbog bolesti. Sada sve više se pojavljuju podaci da u Evropi, ali pre svega u nekakvim šumskim staništima ili negde nekim ruralnim prostorima, ipak ima, i sad je to pitanje tumačenja, od kad su one tu, da li su nedavno pobegli rojevi pa sad tu žive možda par godina. Mi imamo podatke za nekih skoro 7 ili 8 godina od 2011. do 2017. koliko je ovaj pčelar to evidentirao, to su ljudi prosto prijavljivali. Pčele se mogu ugnezditi u bilo kojoj slobodnoj šupljini, to nisu samo šuplja stabla, razne pukotine u zgradama, šupljim tavanima, dimnjacima, ovim sanducima od roletni razne tipa, u banderama, dakle bilo koja šupljina koja ima odgovarajuću zapreminu je njima pogodno stanište. I ono što se ispostavilo da su one, uprkos uvreženom mišljenju koje je očigledno pogrešno, sposobne da prežive i uprkos tim bolestima, odnosno parazitima i pritisku raznih stresornih situacija, jer takva društva, i kad bi mi sa to uzeli i pokušali da ih gajimo u sličnim uslovima, ne bi donosila dovoljno meda i onda to prosto nije isplatilo. Ali ono što je važno, da su te pčele sigurno ovde žive možda i u kontinuitetu, možda su se formirale, znači to niko ne zna. Ali ono što je sad postalo interesantno, pošto one žive divlje, i kolege sa instituta, Biološkog instituta Siniša Stanković, su radili jedan genetički projekat paralelno sa ovim našim i došli su do toga da su ove pčele genetički raznovrsnije nego gajene pčele, što je prosto i logično ako žive slobodno i slobodno se ukrštaju. I to je recimo jedna činjenica koja može biti jako značajna za buduće preživljavanje pčela, jer neka opšte pravilo u genetici je da genetički jednostavni, odnosno kako mi to kažemo, osiromašeni organizmi, ili bolje reći njihove populacije, imaju manji kapacitet za preživljavanje u nekakvim nepovoljnim uslovima ili uslovima koji se menjaju. I u tom smislu opstanak ovih naših beogradskih pčela bi trebalo da bude cilj, ali ne u smislu nečeg što se sada paralelno propagira, takozvano urbano pčelarstvo. Mi imamo dovoljno pčela, medonosne pčele nisu ugrožene kao vrsta, košnica ima sve više i više, a evo vidimo da i divlja slobodno društvo o kojima niko ne brine, sasvim uspešno i dobro žive čak i u gradovima. Odnosno, čak u gradovima bolje žive nego u prostorima gde je intenzivna poljoprivreda, gde su izložene velikom delovanju pesticida i raznih drugih situacija koje su za njih nepovoljne.
Profesore, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Nadam se da smo razjasnili neke stvari, pogotovo o tome da ne treba da brinemo da će nam nestati pčele, jer nekako pčele su jednačina za postojanje života, jer bez pčela ne bi postojao ni život na zemlji.
Ja bih ipak dodao, znači mi treba da brinemo, ali ne samo o pčelama, postoje mnogi organizmi su ugroženi i neki od njih su jako bitni. Ona briga koja je fokusirana su na ono već pomenute divlje ostale pčele. Od svih tih mnogobrojnih pčela postoje podaci da su neke prošle kroz dramatična opadanja, i sad to je jedan opšti problem koji se je vezan i za klimatske promjene i za zagađenje, za mnoge činioce, ali u toj velikoj formuli najmanji je problem sa medonosnim pčelama. Znači, samo to da kažemo, jeste problem u smislu smanjenja prihoda onih koji se bave pčelarstvom i onih koji se bave proizvodnjom hrane. Dakle, može biti tih problema, ali ne ovako dramatični kako se potencira u raznim člancima.
Hvala vam najlepše još jednom na ovom razgovoru. Sa nama je bio Aleksandar Ćetković, profesor sa Biološkog fakulteta u Beogradu.
When the 별이 자나 예후주니까 지금 이 시련 속에 구긴 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 숨어
너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby
Četiri i po minuta je do 9 sati, vreme je da privodimo kraju ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda za 10. januar. Informacija za danas najvažnija ili jedna od najvažnijih jeste da će nam tokom celog dana biti oblačno i kišovito i da je neophodno imati kišobran uz sebe. Najviša dnevna temperatura se neće mnogo razlikovati od ove aktuelne, a trenutno su u Srbiji temperature između 4 i 8 stepeni, možda negde ode na 10 ili 9 ili 11, kako gde. Ovde u Beogradu trebalo bi da ostane, trenutno je 5 stepeni, možda bude 6 ili 7 tokom dana najviša dnevna, tako da danas bez mnogo temperaturnih kolebanja. Još nema onih velikih saobraćajnih gužvi, jutarnji špic, ako ga je i bilo, već je završen, tako da je grad prohodan, ali obratite pažnju na vlažne i klizave kolovoze. U Beogradu će biti aktuelan do kraja januara na stadionu Tašmajdan zimski festival. Ljubitelji zimskih sportova mogu da uživaju u klizanju i pratećem programu, a takođe u Beogradu u blizini Muzeja savremene umetnosti otvoreno je Božićno seoce, idealno za roditelje sa malom decom, jer će to biti predstava, koncerata, nastupa plesnih grupa i mađioničarskih trikova. Doduše danas nisam baš siguran da je pravi dan za to, ali čim prođu padavine, eto, radosti. Sa vama su u prethodna dva i po sata bili Teo Dimitrijević, Žarko Bovan, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Pozdravljamo vas i preporučujemo da i dalje ostanete uz program Radio Beograda. Za dva i po minuta slede nove vesti.
Take a breath, and I'll be your work. I'll take no rest. 'Cause
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Rano jutros završeno je pritakanje oko 20 tona preostalog amonijaka iz cisterne koje je iskliznula sa šina kod Pirota i odvoženje na bezbednu lokaciju u stanicu Sukovo. To znači da na mestu akcidenta više nema curenja amonijaka. Ekipe koje sprovode monitoring kvaliteta zemlje, vode i vazduha ostaće na terenu do daljnjeg. Podrška Zapada dovodi do zaoštravanja konflikta u Ukrajini i u samoproglašenom Kosovu, ocenio je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Nekolicina predstavnika Evropske unije, koji su, čini se, pokušali da komentarišu zločine na Kosovu, zataškavaju okolnosti onoga što se dogodilo. Time dele odgovornost za nastavak politike Prištine, zastrašivanja srpskog stanovništva i posledično njihovog proterivanja sa te teritorije, navodi se u saopštenju Ruske ambasade u Beogradu, dostavljenom agenciji TASS. U Ukrajini najteže borbe vode se na istoku, u Bahmutu i Soledaru. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage najveće napore usmerile na Soledar i dodao da će rezultat te teške i dugotrajne bitke ipak biti oslobođenje celog Donbasa. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da je i dalje ubeđen u potrebu koordinacije isporuke oružja Ukrajini sa saveznicima. Američko ministarstvo pravde ispituje poverljiva dokumenta nađena u bivšoj kancelariji Josefa Bajdena dok je bio potpredsednik zemlje, saopštila je Bela kuća. Reč je o 10 dokumenata otkrivenih u centru Penn Bidenu u Vašingtonu, koje su predata Nacionalnom arhivu. Poslednjih dana u specijalnoj bolnici Sveti Sava u Beogradu beleži se blagi porast broja pacijenata sa moždanim udarom. Među njima je sve više mlađih. Najmlađi pacijent ima 23 godine, kaže za RTS direktorka te ustanove, doktorka Marijana Vukićević. Ona ukazuje da je važno prepoznati simptome i otići kod lekara na vreme.
Ako govorimo o mladim pacijentima, možemo i podeliti pre svega u dve grupe. Jedna grupa je mladih koji imaju rizikofaktore, to jest bolesti koje su važile do sad za stariju populaciju. Međutim, kako se vremena menjaju, život je brži i stresniji, hipertenzija je neretko i kod osoba sa 20 godina. Obično mlade osobe i ne leče te pridružene bolesti. Ne leče šećernu bolest koja je u početnoj fazi, ne leče visokrvni pritisak, oni u stvari imaju faktore rizika od starije populacije, a toga nisu svesni ili ako imaju dokazano, u stvari ne leče.
Prema statistici, u Srbiji na svakih 15 minuta neko doživi moždani udar. U muzeju Akropolja u Atini prvi put je održana ceremonija primopredaje titule Evropske prestolnice kulture. Gradovi Elefsina u Grčkoj, Temišvar u Rumuniji i Vesprem u Mađarskoj biće prestolnice kulture u 2023. godini. Tu prestižnu titulu preuzimaju od Novog Sada, Eš-sur Alzeta u Luksemburgu i Kaunasa u Litvaniji. U Novom Sadu je tokom prošle godine gostovalo više od 6.000 umetnika iz 35 zemalja i realizovano je oko 4.000 programa. Dočekom nove godine po julijanskom kalendaru na 20 lokacija u gradu, zvanično će biti zatvoren program Novi Sad 2022. Evropska prestolnica kulture. In memoriam. Američki pesnik, eseista i prevodilac srpskog porekla, Charles Simić, preminuo je u 85. godini. Rođen je kao Dušan Simić u Beogradu, odakle je emigrirao u Pariz, pa u Sjedinjene Američke Države. Za poetski opus osvojio je brojne međunarodne nagrade, uključujući i Pulitzerovu nagradu. Preveo je Vaska Popu, Ivana Lalića, Milorada Pavića, Radmilu Lazić, Novicu Tadića i time doprineo popularizaciji srpske književnosti u Sjedinjenim Američkim Državama.
Sport. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je na svom parketu pobedio Los Angeles Lakers sa 122-109. Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je 11. triple-double učinak u sezoni. On je za 35 minuta postigao 14 koševa uz 11 skokova i 16 asistencija. Vreme u Srbiji oblačno, hladnije sa kišom, popodne prelaza kiše u sneg, prvo na planinama, uveče i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna 11 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha 98%, pritisak 992 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
10. januara 1891. godine u Beogradu je preminuo književnik i lekar Laza Lazarević. Studije medicine započeo je kao državni stipendista u Parizu, a završio ih u Berlinu. Po povratku u zemlju radio je kao lekar u Beogradskom okrugu, a zatim kao primarius i šef unutrašnjeg odeljenja državne bolnice. Laza Lazarević je za života objavio 8 pripovedaka, među njima i prvi put Socem na jutrenje, dok je Švabica objavljena nekoliko godina posle njegove smrti. Slušamo zapis o ispraćaju Laze Lazarevića u januaru 1891. godine.
Juče predado smo zemlji ostatke najboljeg rođaka, najprisnijeg prijatelja, najboljeg lekara, najslavnijeg pisca i najdostojnijeg čoveka. Nikad ga više nećeš videti ni veselog pri čaši vina, ni brižnog kraj bolesničke postelje, ni umiljatog u društvu, niti srdačnog u familijarnom krugu. Sumnjam da je skoro bilo veće pratnje i sumnjam da je bilo i jednog čoveka koji nije suzu pustio. Sumnjam da je u taj par iko plakao za Lazom. Ne. Svaki je plakao za jednim idealom koji se pojavio pa se nakratko izgubio.
Na današnji dan 1909. godine u Solunu je rođen naučnik Pavle Savić. Diplomirao je fizičku hemiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1935. do 1939. godine bavio se istraživačkim radom u Parizu, gde u saradnji sa Irenom Joliot-Curie objavljuje naučne radove o elementima nastalim od urana pod dejstvom neutrona, osnivač Instituta za nuklearne nauke u Vinči. Pavle Savić je 1978. godine govorio o svom otkriću cepanja uranijumovog jeskra.
Kad su mi jednom za vreme rata u Užicu postavili pitanje da li će neka korisna, neka praktična primjena da izađe iz onog rada koji je doveo do otkrića cepanja uranijumovog jezgra, ja sam vrlo uvereno odgovorio da sigurno za mog života to se neće desiti. Međutim, u toku rata je već pukla i prva atomska bomba i evo sad smo svedoci i centrala i nuklearni koje treba da podmire onu stalno rastuću potrebu za energetskim izvorima.
10. januara 1918. godine preminuo je Josif Konstantin Jiriček, češki istoričar. Bio je profesor univerziteta u Pragu i Beču. Pod uticajem Đure Daničića napisao je više dela iz istorije balkanskih naroda, istorija Bugarske, istorija Srba do 1537. godine, država i društvo u srednjovekovnoj Srbiji, zatim studiju o Dušanovom zakoniku i Dubrovačkom statutu. Na današnji dan 1965. godine preminuo je violinista Vlastimir Pavlović Carevac. Bio je dirigent hora društva Abrašević, osnivač Narodnog orkestra Radio Beograda i vrstan pedagog. Zahvaljujući Carevcu sačuvane su mnoge narodne melodije visoke umetničke vrednosti.
U leto 1929. godine pozvali su me iz Radio Beograda da dođem i nastupim sa svojim orkestrom u studio Radio Beograda radi emisije. Pored mene, svi članovi orkestra bili su muzičari amateri, inače intelektualci. Tada mi ni na kraj pameti nije bilo da ću toliko dugo imati mogućnost da sviram u to jedno uvo, u mikrofon. I tada, kao i danas, najčešće smo svirali srpske narodne pesme i igre.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
cap kills love. You can sink below or float above. It can sweep you right off your feet or leave you lonely and bittersweet. But if I had my chance, I'd never walk away.
Jedan je Radio Beograd.
Thank you. uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Like Chopin.